Dobré dopoledne. Za tu dobu, co Aleš Procházka pracuje v rozhlase, a tu dobu nemusíme přesně specifikovat, se stal pro mnohé posluchače pojmem, pro své kolegy vzorem, což by určitě potvrdili všichni hokejoví komentátoři Radiožurnálu na slovenském mistrovství světa. Pan Aleš Procházka sedí vedle mě ve studiu Radiožurnálu Sport. Dobrý den.
Dobrý den.
Sledoval jste včerejší zápas české reprezentace se Švédskem? Asi ano.
Samozřejmě.
Jak se vám líbil?
Tak byla to urputná bitva. Asi už si každý fanoušek udělal sám obrázek. První a poslední třetina výborné, ta druhá poněkud horší, ale dobře to dopadlo, ba přímo skvěle.
Čekal jste, že dáme 5 gólů Švédům v prvním utkání šampionátu?
To asi čekal málo kdo a nečekali to hlavně Švédové.
Tým trenéra Říhy porazí jedny z hlavních favoritů na titul. Kdo jsou podle vás ty další na mistrovství světa?
Tak pokud jsem pročítal předpovědi expertů, tak se střídali týmy jako Rusko, Švédsko, Kanada, Spojené státy. Všechny se představili už včera, z nich pouze Rusové dokázali zvítězit, takže po prvních utkáních samozřejmě netřeba dělat nějaké ukvapené závěry, ale přinejmenším to naznačuje, že by ten turnaj mohl být velmi zajímavý, i když se dá předpokládat, že třeba Amerika a Kanada půjdou výkonnostně nahoru.
Američané prohráli se Slováky, to bylo asi největší překvapení toho úvodního dne. Myslíte, že jim hodně pomohla domácí atmosféra?
Nebyl jsem přitom. Díval jsem se na utkání Bratislavy, ale dá se předpokládat, že fanoušci v Košicích si vážili toho, že slovenská reprezentace se ocitla ne v Bratislavě, ale u nich, takže asi tomu ta kulisa odpovídala.
Sportovní reportér Radiožurnálu pan Aleš Procházka je hostem Radiožurnálu Sport. Sportovní, hlavně tedy hokejový reportér Radiožurnálu pan Aleš Procházka je hostem Radiožurnálu Sport. Jaromír Jágr psal na sociálních sítích, teď budu citovat: všimli jste si, že letos nebyly žádné omluvenky od hráčů z NHL, na rozdíl od let minulých, buď to média Petr Nedvěd s hráčima umí, anebo se nám vrací hrdost reprezentovat. Konec citace. Pane Procházko, hrdost ještě velkými písmeny. Ona je pravda, že těch omluvenek v posledních možná 10-15 letech bylo dost. Čím to, že teď skoro žádné nebyly? Máte proto nějaké vysvětlení?
Tak částečná odpověď už zazněla, že tedy hráči uznávají Petra Nedvěda, který s nimi vyjednával, i třeba Roberta Reichla, který funguje u reprezentačního týmu. To je jedna věc. Druhá věc je, že to čekání, české čekání na medaily už je hodně dlouhé a samozřejmě, že i pro hráče tohle je výzvou. A třetí věc je, že Bratislava, to je taková, řekněme lidově, vděčná hokejová štace, takže i to určitě hrálo svoji roli.
Když bychom zůstali u jména Jaromír Jágr, co říkáte na ty jeho výkony v 47 letech? Připomenu, že Kladno jako majitel vrátil do extraligy třeba 4 góly v jednom utkání s Českými Budějovicemi.
Já si nebudu připadat nějak originální, když řeknu, že to je obdivuhodné, co předvádí. On dlouhou dobu nezasáhl v této sezóně do soutěžních zápasů, ale tiskový mluvčí Kladna, pan Heral, říkal: to bych vám přál vidět, jak on usilovně trénuje, a nakonec se ukázalo, že se mu to bohatě vyplatilo, jemu i celému jeho týmu.
Ještě, že on nedostal pozvánku do národního týmu, protože by možná musel odmítnout a nemohl by napsat takovýto příspěvek.
I to je možné.
Kdo je lídrem české reprezentace, když je tam spousta takových vynikajících hráčů z NHL? Je tam někdo, kdo je opravdu vůdčí osobností?
Samozřejmě se nabízí především Jakub Voráček, který má na hrudi kapitánské C-čko, má už také pořádnou sumu zkušeností a je to hráč, který zkrátka je schopen pro český dres obětovat cokoliv. Mohou se vyskytnout i další vůči osobnosti, ale to ukáže až samotný turnaj a pochopitelně velmi důležitý bude, jako vždycky, post brankáře, takže Patrik Bartošák zachytal včera výborně a budeme zvědavi na Pavla Francouze, který má přiletět do Bratislavy, o kterém toho český fanoušek v této sezóně, kterou prožil v zámoří, zase až tolik neví.
Brankář Bartošák je v euforii i proto, že se po zápase stal otcem, to je nová informace, má syna. Jak se vám líbí ten tým, který sestavil kouč Miloš Říha?
Ono je to vždycky taková nezáviděníhodná trenérská alchymie, když vlastně po celou sezonu hospodaří trenér s hráči z Evropy a najednou se blíží světový šampionát a vyčkává, jaké posily z NHL budou k dispozici. Takže na jedné straně fanoušci trošku těžce nesou, že někteří hráči vypadnou z nominace, z těch původních. Na druhé straně, kdyby to potom špatně dopadlo na turnaji a bylo tam málo hráčů z NHL a trenér řekl zájemcům, vás nechci, vás nepotřebuji, tak potom bude špatný, že jo? Potom bude provinilcem. Takže já si myslím, že vždycky záleží na tom, jak si to mužstvo sedne. A vzpomenu si třeba na světový pohár 96, kdy v reprezentaci byly vlastně všechny české hvězdy z NHL a dopadlo to bledě. Já si vybavuji to ostudné utkání v Garmisch-Partenkirchenu s Německem 1-7, to byl vrchol té ostudy tehdy. Na druhou stranu, když jsem včera viděl ten náš tým současný, tak mám takový silný dojem, že to jsou vesměs hráči, kteří jsou ochotni opravdu makat a bojovat, takže to je pozitivum.
K postavě trenéra Miloše Říhy, čím se liší od svých předchůdců, od pana Jandače, pana Růžičky, pana Hadamčíka?
Tak to by asi člověk musel pobývat častěji v hokejové kuchyni a nahlížet pod pokličku. Já si myslím, že Miloš Říha patří k těm trenérům, kteří jsou hodně tvrdí vůči hráčům a budeme zvědavit, do jaké míry se mu to vyplatí.
Sportovní reportér Radiožurnálu pan Aleš Procházka je naším dopoledním hostem dopoledního Radiožurnálu Sport. Každý den pro vás na nové stanici Radiožurnál Sport máme dva rozhovory s hosty. Tím prvním je dnes od 10 hodin hokejový reportér Radiožurnálu pan Aleš Procházka. Pane Procházko, my si teď něco pustíme, myslím si, že si hezky zavzpomínáme.
Sledujeme pětici našich hráčů, kteří už jsou připraveni na vhazování napravo od Štalenkovovy branky. Je tam Lang, Reichl, Ručinský, Šmehlík a Schläger. Z Rusů to bude na buli pravděpodobně Titov. Jak jinak, také už samozřejmě účinkuje na ledě Pavel Bure, který toho dnes najezdil dost, ale mohlo se mu jenom nechat zdát o tom, kolik prostoru měl ke svým útočným a střeleckým úderům v semifinále proti Finům. Buli, ze kterého vyšli vítězně Rusové, ale držíme Kotouč jejich obraném pásmu. Poslední sekundy tohoto zápasu už jich jenom 5. Kotouč za brankou ruského týmu. Nakonec vyhození Kotouče, zakázané uvolnění. Konec zápasu! Konec zápasu a máme zlatou olympijskou medaili! Obrovský chumel našich hráčů a tam někde úplně ve spod, v leže, už teď asi hodně pomuchlaný, pošramocený brankář Hašek, ale naši hráči, tak jako vždycky hokejisté mají svému golmanovi za co děkovat, když vyhrají, tak naši hráči k tomu mají opravdu 1001 důvod, ačkoliv tak jako proti Kanaďanům, tak proti Rusům skutečně celý tým bojoval nesmírně zodpovědně, takticky výborně, nepustil Rusy do ofenzivy, ve které opravdu tento tým dokáže být velmi silný. A když v 9. minutě závěrečné...
Posluchači asi poznali nebo si spojili ten váš hlas při komentování posledních sekund finále na olympijských hrách v Naganu. Vy jste se tak mlčky tady ponořil do toho zvuku, co se vám honilo hlavou? Nebo vlastně kolikrát vám to připomněli lidé a kolikrát vám připomněli tento zvuk?
Připadlo mi nespravedlivé, že už je to 21 let, to hlavně, ale samozřejmě byl to zážitek, na který si člověk kdykoliv vděčně vzpomene. Já se nechci tvářit jako někdo, kdo se před pár hodinami vrátil z Nagana, vybalil si kufry a rovnou běžel jsem do studia, samozřejmě od té doby jsem tam nebyl, ale některé momenty zůstanou opravdu v paměti nesmazatelně vepsány. A kromě těch samotných zápasů a těch klíčových momentů třeba mi utkylo v paměti i to, když Dominik Hašek, ikona našeho týmu na tomto turnaji, se předvedl jako vlastenec, řeknu, protože já jsem chtěl pro rozhlas nějaký rozhovor s ním a předběhla mě americká televize a on je vykázal do patřičník mezi a řekl něco v tom smyslu, pánové, počkejte, teď tady mám domluveno pro český rozhlas, tak chvíli počkejte, tak to bylo moc pěkné, udělalo mi to radost, stejně jako ty naše góly.
Byli třeba i komentátoři z jiných médií, kteří pak chodili za vámi, za těmi českými a gratulovali vlastně i vám za tento úspěch, nebo za úspěch českého týmu?
Tak ono s těmi gratulacemi mezi novináři zase to není až tak žhavé, spíš tak vlídně pokynuli, ale že by překypovali nadšením nad úspěchem našeho týmu, to samozřejmě ne. A u zámořských novinářů už tuplem se to nedalo čekat.
Vy jste v Naganu samozřejmě prožíval ten vývoj toho turnaje s českým týmem, který rozhodně nebyl favoritem. V čem byla ta jeho síla, když zavzpomínáme 21 let zpátky? Dominik Hašek, to už bylo řečeno.
Síla byla v tom, že všichni hráči udělali maximum pro to, aby to, jak se patří, dopadlo. A to je právě to, o čem padla zmínka už před chvílí, že jedna věc, to jsou slavná jména, která by měla být klíčovými postavami týmu. A druhá věc je, že trenér se nebojí dát tam třeba i hráče, u kterých fanoušci mají určité pochybnosti, zda budou dostatečně dobří, což byl, pokud si vybavuji, tedy případ třeba útočníka Růžičky, kterého udělal kapitánem týmu a ten patřil také k oporám našeho mužstva, takže tohle vlastně je jedna z těch zásluh Ivana Hlinky, který se na tom úspěchu jako trenér podílel.
Právě jedním z hlavních faktorů nebo aspektů toho úspěchu byl zmiňovaný trenér Hlinka, skvělý kouč a skvělý hráč. Teď to vezmu ještě dál do minulosti. Jaký byl za mladá? Jak se změnil poté jako kouč? Vy si to pamatujete.
Byl to bouřlivák, byl to člověk, který velmi intenzivně prožíval na ledě i na střídačce to, co se dělo právě. Já jsem četl před pár lety knížku od jeho mnohaletého spoluhráče Josefa Ulricha, útočníka z Litvínova, který právě byl určitým protipólem Ivana Hlinky, co by takový kliďas, ale ten si pochvaloval, že měl tu čest pobývat na ledě ve společnosti takového toho hráče. On samozřejmě i jako trenér dokázal potom tyhle ty svoje vlastnosti převést do kabiny, kdy uměl vyhecovat hráče a dostat z nich to nejlepší, co v nich bylo.
Možná na té střídačce nebyl tím protipolem Ivanu Hlinkovi Slavomír Lenner, jeho asistent? Nebo ten je taky bouřlivější povahy? Nebo byl v Naganu?
Byl v Naganu, samozřejmě, že nechtěl konkurovat Ivanu Hlinkovi v tom, jak bude hecovat hráče, ale ono je těžké třeba při takovém turnaji, jaký se tam tehdy odvíjel, aby trenér zůstal ledově klidný. Já třeba si vybavuji při této příležitosti ruského trenéra Bykova, který byl pověstný tím, že s kamennou tváří sledoval to, co se dělo na ledě, ať to bylo 8-1 nebo 0-5. Prostě člověk ani nepostřehl, že by byl k hráčům řekl jediné slovo. Že? Takže to u našich trenérů, pokud si vybavuji, málo kdy se stávalo. Třeba Luděk Bukač, dnes už bohužel nežijící, to byl skvělý trenér, který byl z kategorie těch klidnějších, který sledoval s nadhledem dění na ledě. Dá se říci, že v tomto směru byl třeba Ivan Hlinka jeho protipolem.
I na Nagano jsme zavzpomínali na Radiožurnálu Sport s hokejovým reportérem a komentátorem panem Alešem Procházkou. Posloucháte dopolední Radiožurnál Sport. Naším hostem je pan Aleš Procházka. Jak se dělala sportovní novinařina dřív? My teď máme hned po ruce veškeré statistiky a podrobnosti na internetu, tedy i v chytrých telefonech. Jak jste vy fungovali bez této možnosti?
Složitěji, pomaleji, ale na druhou stranu posluchači samozřejmě tehdy nebyli tak nároční, protože nebyli zvyklí, aby se k ním všechny informace dostávaly opravdu bleskově. Já jenom pro ilustraci uvedu jeden nehokejový příklad, když jsem nastupoval do redakce jako externista, tak jsem dostal pokyn od vedoucího redakce, abych se vydal se služebním autem, se šoférem na mistrovství republiky v jízdě na saních. A když jsme přijeli na místo činu, tak jsem zjistil, že bylo pořádáno o den dřív, tak to už by dneska se něco takového samozřejmě nemohlo stát. Ten zdroj nebo příliv informací je dnes tak bohatý, že opravdu se nám tehdy o tom ani nezdálo. Na druhou stranu je čím dál tím náročnější i pro rozhlasáky, aby se snažili vybojovat si přízeň a pozornost sportovních fanoušků a v konkurenci těch dalších informačních kanálů zkrátka byli dostatečně hbití a šikovní a přinášeli něco, co odinut zatím ještě nepřišlo, nezaznělo. Takže všechno má svoje pro a proti.
Jak vypadaly ty vaše začátky ve sportovní redakci Československého rozhlasu? Jízda na saních to, a cesta na ně, to už jsme slyšeli, ale jak vypadala ta práce, když jste nastoupil jako externista?
Vypadala tak, že jsem byl, když to řeknu slušně, holka pro všechno. A nijak mi to nevadilo, protože co by začátečník, po dobu studia na vysoké škole jsem pravidelně chodil do sportovní redakce, tak bral jsem za vděk všemi úkoly, které se týkaly i malých sportu a měl jsem před sebou tu vizi, že se jednou budu věnovat hokeji. Jako novinář tovariš jsem spoluúčinkoval skromně i na světovém šampionátu 1972 v Praze, kde ještě byl tehdy jedničkou rozhlasovou Stanislav Sigmund. No a potom už přišly ty slavné roky, kdy československý hokej získával zlaté medaile 75-76 a pak už jsem opravdu nastoupil tedy natvrdo na místo redaktora s tím, že to vybavení, pokud porovnám s dneškem, tak to byl opravdu takový, řekněme, rozhlasový středověk, kdy člověk nosil na rameni pěkných pár kilogramů vážící magnetofon. No, o tom se dneska těm mým mladým následovníkům naštěstí ani nezdá, protože nahrávací přístroje se vejdou do dlaně. A tehdy také nebylo vůbec proveditelné, aby třeba po skončení zápasu během pár minut člověk poslal sem do Prahy nějaký rozhovor s někým, než kvůli nějaký komponovaný příspěvek, kde zaznělo víc hlasů a už to bylo načisto sestříhané, takže s tím tady nikdo neměl žádnou práci. To tehdy zkrátka nešlo.
A kdy se tedy dostal ten zvuk do rozhlasu? Dám příklad po vyhraném utkání československé reprezentace na mistrovství světa. Druhý den?
Ne. Bylo to tak, že služba, která tu byla k dispozici, surový materiál poslaný po vysílacích linkách převzala a zpracovala, takže ne až druhý den, ale zdaleka ne tak rychle jako teď. Pokud třeba byl šampionát nebo jiná sportovní událost pořádána tady na dohled, tak člověk přiběhl s magnetofonem do rádia a nechal si ten svůj příspěvěček přehrát, pak se postavil ke střihačce, která měla velikost prádelníku a tam to sám zpracoval a dal k dispozici.
Vzpomenete si na váš vůbec první přenos hokejového zápasu, první zápas, který jste komentoval v přímém přenosu?
To si nespomenu, určitě vím, že to nebyl zápas mezistátní, ale že to bylo utkání nejvyšší domácí soutěže, které to už si přesně nepamatuju. Ale pamatuju si, že trvalo 6 let, kdy jsem pracoval v redakci, než jsem poprvé vyjel na světový šampionát mimo spřátelené země, to bylo v roce 82 do Finska. A s tím mám spojenou jednu roztomilou vzpomínku, že tam novináři zahraniční kromě pamětních medailí dostávali takové malé brožurky s finskými frázemi, které by mohly být eventuálně užitečné. A tam byla jedna taková větička, která mě zaujala. Doufám, že to řeknu správně. Ante eximuta keisonen. Ale dá se to přeložit jako pane vrchní v té polevce je moucha. Tak jsem si párkrát dal polevku a doufal jsem, že tu mouchu objevím, ale bohužel neměl jsem štěstí.
Mohl jste prozkoušet vrchního a říct mu to jen tak z plezíru.
Mohl jsem, ale neměl jsem tolik drzosti.
Srovnání vysílání v moderním rádiu a před těmi x lety, srovnání například roku 85 a 2015, oba dva šampionáty, obě dvě mistrovství světa jste zažil. Jak to bylo? Přišel jste na stadion, sednul jste si k těm rozhlasovým linkám a vysílal, nebo jste museli dělat něco navíc?
Jak čas plynul, tak přibývalo těch úkolů mimo samotné sledování zápasu. To znamená, když porovnám oba tyto šampionáty, tak při tom novějším, řekněme, tak tam už bylo zapotřebí více se zajímat také o rozhovory s hráči, trenéry, po utkání a tak dále. Ale druhá věc je ta, že tehdy nás už tam na to bylo o jednoho víc. A vlastně jinak by to ani nešlo, protože pokud člověk vysílal reportáž někde nahoře na galerii, tak než by byl seběhl do mix zóny mezi novináři a odchytil nějakého hráče, tak už by třeba přiběhl s křížkem po funuse, takže na to tam byl další dobrovolník z našich řad a tohle to řešil.
Vy máte za sebou několik olympiád, desítky světových šampionátů, řekněme, zmínil jste 82, kdy jste poprvé vyrazil, tedy mimo ten blok. Měli sportáci za komunismu problém dostat propustku do zahraničí, nebo u toho sportu to bylo, řekněme, benevolentnější?
No jak říkám, jezdit někam mimo spřátelené země, to bylo drobátko složitější, když to řeknu s rezervou, ale člověk to bral tak, že ono to jinak tehdy nešlo, takže jsem to nepociťoval jako až tak velikou újmu. Samozřejmě, že dnes, když někdo nastoupí do redakce a je šikovný, tak za měsíc může už vycestovat někam do zahraničí na nějakou sportovní akci, ale vůbec tím nechci tvrdit, že by to byla nějaká dovolená. Tohle mě vždycky trochu zvedlo krevní tak, když někdo se tvářil, že jsme se od někud vrátili a on se na nás dívá tak jako, no, teď jste si odpočinuli, tak koukejte zase makat. Čili ta práce venku na služební cestě při sportovní akci, ta neobnáší nějaké poznávání historických pamětihodností a přírodních krás a sem tam si odskočení na sportoviště. To je opravdu sledování toho, co se kde šustne od rána do večera a čím novější doba, tak tím víc to platí, protože dnes, aby rozhlas skutečně zaujal sportovní fanoušky, tak se musí dávat záležet na tom, aby objevil nějaké ty zajímavostky ze zákulisí, nějaké ty, řeknu lidově, zase drby, které ostatní média ještě neobjevila. Čili tohleto si žádá čas, energii a také fantazii.
A pro posluchače jsme také udělali radiožurnál Sport. Naším hostem je dnes reportér pan Aleš Procházka. V 10.51 posloucháte radiožurnál Sport. Naším hostem je hokejový komentátor radiožurnálu pan Aleš Procházka. Dnes občas hokejisté nebo sportovci odmítnou rozhovor, protože se prostě nechtějí bavit s novináři. Bylo to v 70. 80. letech jiné?
Já si myslím, že nijak zásadně ne, že byli mezi hráči a trenéry tací, kteří i po prohraném utkání ochotně přišli a popovídali si třeba takovým zasloužilým řečníkem pro novináře vděčným soustem byl útočník Petr Ton, který kdykoliv dokázal být k dispozici a rozebrat, proč se to či ono povedlo nebo nepovedlo. Ale samozřejmě bylo jich podstatně víc. Na druhé straně vždycky se objevil někdo, kdo třeba pokud se utkání nepovedlo, tak prchl někudy zadním vchodem a čím dále byl od novinářů, tak tím se mu lépe dýchalo. Teď je určitý pokrok třeba v tom, že hráči, kteří hrají profesionálně v zámoří, tak jsou vycvičeni v tom, že tam není radno si s novináři zahrávat a odmítat jejich žádosti o rozhovor. Čili v tom předpokládám, to mají třeba dnešní moji nástupci poněkud jednodušší, ale říkám, co člověk, to jiná natura a platí to o hráčích a trenérech také.
I posluchači radiožurnálu Sport na vás můžou psát své dotazy na adresu ms2019@rozhlas.cz. Přečtu jich pár. Dobrý den, koukal jsem včera na hokej v televizi a ten pan komentátor tam hrozně křičel. Přijde mi, že všichni pořád hrozně křičí a že dřív se hokej komentoval tak nějak víc popisem. Jak to vidíte vy?
Já jsem měl zvuk trochu stažený, takže neposoutím, zda komentátor křičel. Pouštěl jsem si televizi i s televizním komentářem, ale nechal jsem se až tak rušit, protože jsem si dával záležet, abych si udělal vlastní obrázek o tom, jak utkání se odvíjí.
Přemýšlel jste někdy, že byste rozhlas vyměnil za televizi?
Ne.
Proč?
Protože rádio pro mě bylo alfou a omegou. Já jsem ještě začínal v době, kdy prostě uvedu příklad zase nehokejový, jako kluci ve škole jsme nosili tranzistorák na odpolední vyučování a poslouchali jsme reportážní vstupy z cyklistického závodu Míru. A strašně jsme to prožívali. Když se blížili do cíle závodníci, tak byly vstupy po 5 minutách, pak po 2, pak byl dojezd na stadion, přímá reportáž a tohle všechno s námi opravdu cvičilo. Stejně tak jsem byl zapálený do pořadu s mikrofonem za fotbalem, za hokejem a dělalo mě potom hrozně dobře, když člověk přišel už v roli redaktora na zimní stadion a viděl tam na tribuně řadu fanoušků, kteří měli ucha tranzistorové rádio a poslouchali, co se kde jinde děje. Ono to také souviselo s tím, že tehdy všechny ligové zápasy začínaly ve stejnou dobu, což už dneska tak docela neplatí. Takže rádio pro mě bylo prostě jednička a už to tak zůstalo.
Dobrý den, chtěl bych jednou taky komentovat, jak se pozná, že mi to půjde. Jak se, pane Procházko, pozná, že někomu půjde komentovat sportovní utkání v rozhlase?
Nejlepší dát si to za domácí úkol, třeba se podívat v televizi na nějaký sport, vypnout si zvuk a pocvičit se a pak si to nechat od někoho ohledu plného zkontrolovat, jak to dopadá. A to je vlastně ta první kapitolka, po které mohou následovat eventuálně další.
Kde vidíte jako veleskušený sportovní reportér a komentátor tu sportovní žurnalistiku, řekněme za 10-15 let, když to jde všechno takovým obrovským tempem stran moderních technologií, o kterých jsme se už bavili?
Já se radši dopředu nedívám až takhle, ale modlím se, aby někdo, pokud se vrátím hokeji, nevynalezl chytré hokejky, které by sami rozhodovali o tom, jak ošálit soupeře a dostat puk do jeho branky, protože to už by pak byli hráči zbyteční. Možná, že k tomu jednou dojde, co člověk ví, ale nejsem z těch, kteří by se na něco takového těšili.
Hostem radiožurnálu Sport 11. května mezi 10. a 11. byl sportovní komentátor, hokejový komentátor Českého rozhlasu radiožurnálu pana Aleš Procházka. Díky, že jste si našel čas pro to vaše rádio, pro ten váš Český rozhlas a naslyšenou.
Také díky a ať máme medaily.
Radiožurnál Sport.
Rádio pro opravdové fanoušky.